Baltic Restaurants Latvija strādā divos biznesa virzienos. Aptuveni 80% no tā darbības veido ēdināšanas pakalpojumu sniegšana mācību iestādēs, bet pārējo – pusdienu restorānu darbību. Uzņēmuma valdes loceklis Guntis Bredovskis stāsta, ka mācību iestāžu ēdināšana, kamēr valstī noteikta ārkārtas situācija, ir apstājusies.
Vienīgais, kas no izglītības iestādēm ir palikuši bērndārs, bet šomirklis ir tāda situācija izveidojusies, ka bērndārzos apmeklētība ir jau nu mazāk kā 10%, līdz ar ko tas nozīmē, ka šī uzņēmējdarbība ir uz mūsu pleciem notiekušo mirgu subsidēšana.
Tas rada liels zaudējums arī 15 no 36 uzņēmuma pusdienu restorāniem uz laiku durvis ir aizvēruši. Līdz ar to cerības tiek liktas uz valdības palīdzīgo roku. Guntis Bredovskis akcentē, kādi būtu svarīgākie atbalsta rīki.
Pašvaldības jau jāsaka ir diezgan labi rēģējuši un jau ir pateikuši, ka nomas tiks atceltas un nāks pretī, bet salīdzinoši šīs nomas apjoms pret darbinieku izmaksām vai darbinieku algām ir diezgan niecīgs un šo mirkli es vairāk runātu par darbiniekiem, jo algas jāturpina maksāt, izmaksas ir milzīgas. Šeit būtu tas lielākais atbalsts, ko jau arī ir valdība iezīmējusi, kad šis atbalsts varētu būt.
Viņuprāt, jautājums ir par mehānismu un apjomu, bet kopumā no valdības puses tas ir loģisks lēmums.
Pretējā gadījumā, ja šis turpinās ilgākā termiņā, tad darbinieki gluži vienkārši nonāks bezdarbnieku rindās un valsts tā būs tāpat maksāt bezdarbnieku pabalstu.
Arī Terra restorāni valdes locekla Hilze Megne atzīst, ka vīrusa dēļ uzņēmuma darbībā ieviestas lielas korekcijas. Apgrozījums samazinājies par 80%, līdz ar to abiem restorāniem saīsināts darba laiks un samazināts darbinieku skaits.
Pagaidām vēl cīnāmies, mēģinām strādāt, bet no arī aktīvi sekojam līdzi, skatāmies, kas notiek, vērtējam arī tomēr cik daudz cilvēku nāk, kādas ir piegādes.
Viņa stāsta, ka Terra piegādes nodrošina jau 5 gadus, bet šajā krīzes situācijā maltītes pie klientiem sākuši vest arī daudz citi ēdināšanas uzņēmumi, līdz ar to konkurence pieaugusi. Ilze Megne atzīst, ka ir apsvērus uz laiku restorānu slēgt, bet gaida vēl valdības lēmumu.
Manuprāt, ar to absolūti nav gana, kas ir izskanējis, jo valdība tas, ko runā par šīm nodokļu brīvdienām, bet tā situācija un ekonomika jau nebūs tik strauja atkopšanās un kas, respektīvi, ja mēs nenobankrotēsim tagad, tad tāpatās to 3 gadu laikā, ja mums šie nodokļi visi ir jāmaksā, tas mums absolūti neglābi.
Picas Lulu direktore Māja Zariņa stāsta, ka apmeklētāja plūsma sarukusi ievērojami.
Zālē apgrozījums ir kritis vairāk kā uz pusi, bet piegādes apgrozījums šobrīd, paldies Dievam, aug, jo tikai tādā veidā mēs varam šobrīd izdzīvot.
No vakardienas uzņēmums uz laiku slēdzis 6 no 17 struktūru vienībām. Tas ir pagaida risinājums, līdz valstī norims ārkārtējā situācija. Māja Zariņa uzsver, ka laika ir grūti, bet pozitīvi, ka valdība domā, kā palīdzēt ēdināšanas uzņēmumiem.
Mēs noteikti izmantosim nodokļu atlikšanu. Uz 3 gadiem varbūt nē, skatīsimies uz gadu. Patīk arī tā viņa ideja par 75% no darba algām, jo mums tiešām vairāki darbinieki ir dīkstāvē.
Iespējams, ka rīt pēc valdības ārkārtas sēdes uzņēmējiem būs lielāka skaidrība par atbalsta mehānismiem. Tos varētu piemērot no brīža, kad ministru kabinets valstī izsludināja ārkārtējo situāciju, proti no 12. marta. Linda Zalāne, Latvijas radio.